20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 24. oktobar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Filipa Đakona i svetog Teofana Načrtanog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Žički Justin i Budimljansko-Nikšićki Joanikije služili su jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Ovom službom nastavljen je međunarodni naučni skup o svetom Simeonu Mirotočivom Stefanu Nemanji, koji je prije dva dana počeo u Beogradu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovat će sutra u Podgorici petkovdansku litiju za ljudski obraz, ikonu Božju, svetinju braka i rađanje djece. Odabran projektant studije lokacije za hram Svete Petke u Danilovgradu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Ivana Mrkića, savjetnika predsjednika Republike Srbije za spoljnu politiku.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Žički Justin i Budimljansko-Nikšićki Joanikije služili su jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Ovom službom nastavljen je međunarodni naučni skup o svetom Simeonu Mirotočivom Stefanu Nemanji, koji je prije dva dana počeo u Beogradu. Na liturgiji su odgovarali maturanti bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u toku svete arhijerejske liturgije odlikovao igumana manastira Dajbabe oca Danila činom arhimandrita. Mitropolit Amfilohije je kazao da je otac Danilo ne po svojoj pameti već po Božjem promislu došao sa prostora beskrajne Rusije u Crnu Goru.
U zvanje arhimandrita lavre Uspenija presvete Bogorodice Dajbabske, koje si do ovog vremena časni iguman. Ovaj događaj ima velikog smisla i značenja ne samo za tebe kao novog arhimandrita, nego i je i vezan za ovaj događaj kome je posvećen ovaj naučni međunarodni skup prepodobnoga Simeona Mirotočivoga, Stefana Nemanje, koji je po drevnom predanju ovdje kršten u ovom svetome hramu i čiji je sin, prosvetitelj pravoslavnoga naroda srpskoga i sveslovenskoga, sveti Sava, bio pozvan rukom ruskoga pravoslavnoga monaha sa dvora svoga oca i odveden u Svetu Goru u manastir Rusikum i tamo postrižen monaha dobivši ime Save, a otuda se onda vratio po Božjem zvanju, vratio se da prosvijetli svjetlošću vjere Hristove narod svoj koji je ležao u tami neznanja. Taj događaj i taj susret svetoga Simeona i njegovog sina svetoga Save sa monakom iz istih onih krajeva i s kojih si i ti došao ovdje u Crnu Goru da služiš Gospodu, taj susret između pravoslavnog srpskog naroda i pravoslavnog ruskog naroda On se nastavlja kroz vjekove.
Velika odgovornost je legla na moje leđe i od vas samo traži molitve pred Bogom, rekao je, zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju na odlikovanju, otac arhimandrit Danilo. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u liturgijskoj propovjedi kazao da proslavljujući svetog apostola Filipa, mi kroz međunarodni naučni skup o svetom Simeonu Mirotočivom proslavljamo i tog svetog starca rođenog na Ribnici u današnjoj Podgorici.
Sveti Simeon Mirotočivi, koji je po zapisu njegovoga sina, svetoga Save, u njegovom žitiju rođen ovdje na Ribnici, u današnjoj staroj Podgorici, koji je po predanju i kršten ovdje u ovome svetome hramu i koji je odavde vratio se u drevni Ras, tamo gdje i danas postoji crkva svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, drevna hrišćanska crkva, koja bi mogla da se nazove sa punim pravom da je ona majka crkva svih srpskih crkava. Mi obično nazivamo majkom crkvom Žiču i Studenicu. Evo danas poslao nam je Gospod i nasljednika svetoga Save na arhijepiskopskoj stolici Žičkoj, vladiku novo ustoličenog Žičkog Justina, čije prisustvo ovdje svjedoči taj živi kontinuitet i vezanost Žiče i Studenice i ovih svetih prostora. Dakle, sveti Simeon Mirotočivi, koji je odavde otišao u Ras i koji je tamo zajedno sa svojim sinom, svetim Savom, pomogao osnivanje po predanju oko 12 episkopija svetosavskih, od kojih prvo mjesto ima upravo Raška episkopija.
Nakon pričešća vjernih, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je pozdravio episkope Justina i Joanikija kao i učesnike naučnog skupa o svetom Simeonu Mirotočivom.
Da su zajedno sa nama ovdje dvojica nasljednika dvije drevne i najznačajnije episkopije, svetosavske arhijepiskopije Žičke, koja je zaista majka crkva svih novih srpskih crkava, utemeljena na onoj Raškoj mitropoliji i druga Budimljansko-Nišićka episkopija. Zato smo blagodarni Gospodu da su u sklopu ovog naučnog međunarodnog skupa ovdje zajedno sa nama i dvojica nasljednika svetosavskih naših episkopija, Nemanjićkih. Hvala i njima i hvala i međunarodnom naučnom skupu što je izabrao da pored Beograda, stonoga grada gdje je arhijerejsku liturgiju služio njegova svetost u paraklisu svetoga Simeona Mirotočivoga i pored Studenice gdje se čuvaju mošti svetoga Simeona Mirotočivoga, njegove blagoslovene i svete Nane Anastasije, supruge i svetoga Stefana Prvovjenčanoga, da su izabrali i ovo mjesto da se ovdje nastavi naučni skup, ovdje gdje se rodio sveti Simeon Mirotočivi u Podgorici, a onda će se nastaviti naučni skup i u gradu Nišiću, koji je grad svetoga Vasilija Ostroškoga. Želimo uspjeha njihovom naučnom trudu, a vama svima blagoslov Boži, svetoga Simeona Mirotočivog i svih svetih, u vjekove vjekova.
Potom je u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica za episkope sveštenstvo i učesnike naučnog skupa priređeno posluženje. Nakon liturgije u crkvi Svetog Đorđa, učesnici skupa su posjetili tvrđavu Libnica, odnosno Nemanjin grad, kao i lokalitet Duklja. Zasjedanje skupa u kripti Podgoričkog sabornog hrama otvorio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, koji je govorio o nemanjičkim zadužbinama i predanjima u drevnoj zeti. O Svetom Savi i Solunu govorio je Antonios Emilios Tahijaos. Ioannis Ternanidis je govorio o podacima o promjeni liturgijske tradicije u Carigradu, dok je o brojnim drugim temama vezanim za život i rad Stefana Nemanje izlagao i Kirilo Aleksandrović Maksimović, Dejan Radičević, Zlata Bojović, Gordana Jovanović, Branka Ivanić, Predrag Vukić i protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić. Skup će biti nastavljen sutra u Nikšiću, a otvorit će ga njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Uz eparhiju Budimljansko-Nikšićku, organizatori međunarodnog skupa, koji je upriličen pod pokroviteljstvom Svetejšeg patrijarha Srpskog Irineja i predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, Institut za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vizantološki institut i Staroslovenistički odsjek Srpske akademije nauka i umjetnosti. Prema programu, skup u Nikšiću bit će organizovan po sekcijama, odnosno zasebno će zasjedati filološka i istorijska. U okviru filološke sekcije izlaganje će imati Vanja Stanišić, Viktor Savić, Jasmina Grković-Major, profesor dr. Jelica Stojanović, Dejan Đelebđić, Irena Špadir i profesor dr. Lidija Tomić. O bogosluženju u srpskim zemljama tokom 11. i 12. vijeka u okviru istorijske sekcije govorit će Aleksej Mstislavović Pentekovski, Dubravka Preradović izlagaće na temu svetiteljski kultovi i vladarski društveni sloj u srpskim zemljama do 1219. Preosvećeni vladika pakračko-slavanski gospodin Jovan Ćulibrko o slovenskom monaštvu u Palestini Nemanjinog vremena, Irena Komatina o Rimokatoličkoj crkvi u Duklji u vrijeme Stefana Nemanje, a Predrag Glutovac o dobu Stefana Nemanje u svjetlu arheoloških istraživanja na tlu Crne Gore. U dijelu diskusija istorijske sekcije učestvovaće Ivan Stevojević, Nebojša Porčić, Srđan Pirivatrić, Veljko Radunović, Milan Radujko, Branislav Todić, Vujadin Ivanišević, Vesna Radić, Jelena Bogdanović, Zorica Čubrović, Miljan Gogić, Predrag Komatina, Đorđe Bubalo, Smilja Marijanović, Dušanić, Danica Popović, Boško Bojović i Anatolij Arkadijević Turilov. Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovaće sjutra u Podgorici Petkovdansku litiju za ljudski obraz, ikonu Božju, svetinju braka i rađanje djece. Isti događaj organizovan je i prošle godine nakon parade, takozvane parade ponosa 20. oktobra, kada se Podgoricom šetalo za crnogorsku čast, obraz svetinju braka i rađanje djece, kojoj je prisustvovalo nekoliko hiljada vjernika, a nakon šetnje poručeno je da je litijom glavni grad očišćen od grijeha. O svemu ovome govori direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički.
Pozdrav svim slušalcima radio Svetigore, uoči praznika Hristove Djevice, prepodobne matere naše Paraskeve, Svete Petke, koju siguran sam jedan dobri dio naših slušalaca slavi kao svoju krsnu slavu, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, kao i prošle godine, shvatajući značaj izgubljenosti smisla života kod mnogih ljudi i o ljubavi kada se govori i o porodici, ti pojmovi su shvaćeni na jedan sasvim drugačiji način. Mi želimo svemu tome da dajemo jednu Hristovu crtu o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, ali sa jedne strane smo i krajnje zabrinuti za ukidanje onih tradicionalnih porodičnih vrijednosti koji su ovaj narod čuvali i vodili kroz vijekove. Upravo je Sveta Petka izabrana, tako je bilo i prošle godine, tako će biti i ove godine, a bit će i narednih godina, kao zaštitnica porodice, zaštitnica žena, sirotinje i mnogih drugih koji je prizivaju u pomoć, pa će nakon Svete arhijerejske liturgije, koju će služiti mitropolit Amfilohije, u 8 časova ulicama Podgorice proći litija kao molitveni hod. Zna se dobro da u ovom našem narodu litija bila jako utemeljena, kada se pogledaju stari spisi vidi se da je za svi vrijeme nekih većih elementarnih nepogoda ili drugih narodnih potrepština, gladi, pomora, poplave, zemljotrese ili nekih drugih, prizivan vladika ili sveštenik da pokropi usjeve, da svemu tome da smisao. i da se pomoli Gospodu za pomoć sa nebesa, pošto čovjek je biće koje je 99% sa neba, kako je govori otac Justina, a samo 1% sa zemlje, tako da nam je potrebna pomoć i blagodat Božja. Upravo u ovim danima kada je ugrožena porodica, porodične vrijednosti, kada se porodice nažalost raspadaju, kada je veliki broj razvedenih brakova, veliki broj abortusa, nažalost sve veći broj onih zavisnika od psihoaktivnih supstanci, narkomana i svih drugih, željeli smo da na ovaj način još jedan put podsjetimo i sebe i svoju pastvu i sve ljude dobre volje koji čuju blagi glas, evanđelski glas, tihi glas Boži, na sve ono što Sveto pismo govori o svim ovim pojavama. Kao što nekada u bolnici ljekar povisi ton na bolesnika, tako i crkva kao majka želi tom svojom pastirskom brigom, možda nekad te riječi zvuče oporu, ali to nije stav ni mitropolitan Filohija, ni nekog vladike, ni nekog sveštenika, on je duboko utemeljen u Svetom pismu, poznata je sudbina Sodoma i Gomora, ja ne želim i nisam ljubitelj tih velikih katastrofalnih predviđanja, ali prirodne katastrofe su samo jedna posljedica svog tog otpada od Boga, okrenuli smo leđa Bogu i onda se priroda na neki način sveti. Tako da prošle godine zaista jeste osveštan grad Podgorica, evo ove godine smo opet uoči Svete petke, želimo stalno da podsjetimo svoju pastvu i sve ljude dobre volje da afirmišemo ljubav, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjim, i kakav bi ja to bio sveštenik i brat ako toj našoj zabludjeloj braći ne bismo ukazali na pogubnost tog puta, na ono što se već desilo u Svetom pismu, jer to nije nova pojava, jeste novi jedan agresivan način na koji to želi da se saopšti, jer poznato je da su to ipak neke intimne stvari koje se obavljaju u svojim kućama, rade kako bi neko reagovao da ja kao sveštenik počnem da se ljubim na sred trga u Podgorici sa svojom zakonitom suprugom s kojom sam vjenčan, s kojom imam dvoje djece, svi bi rekli ovaj sveštenik je poludio. E sad, neko želi da na jedan agresivan način sve to prikaže, opet kažem, sve su to naša braće i to je najdublja pastirska briga crkve. Ponekad to zaista djeluje da je sa mržnjom, ali vjerujte, kada roditelj viče na svoje dijete, to ne čini iz mržnje, iako u trenutku vidi opasnost koja se nadnijala nad tim djetetom ili koji stoji na ivici ambisa, mi smo tu kao crkva da podsjetimo na riječi da je Bog stvorio muško i žensko, da je Bog dao prvu zapovijest u raju, rađajte se, množite se i napunite zemlju, ali da je i rekao u trećoj knjizi Mojsijevoj, 18. glava, 23. stih, muškarcu je rekao da ne leži sa muškarcem kao sa ženom, jer je to gadno pred Gospodom. Dakle, ako je to govor mržnje, ako se pozovemo na riječi Svetog pisma i ukažemo na opasnosti koje će kasnije gradove Sodom i govor blizu mrtvoga mora, i dan danas stoji to mrtvo more kao jedan putokaz, kao opomena, kao budilnik savjesti, šta se desilo sa tim starim Izraeljem koji je sad bio u bludu, u muželožništvu, mi u crkvi kažemo muželožništvo i žene ložništvo za homoseksualizam, a u Novom Zavjetu imamo riječi Svetog apostola koji kaže da muželožnici neće vidjeti carstva Božijeg. Tako da smo, dok smo ovdje na zemlji, prije strašnog suda, želimo da posjetimo, da pozovemo, da apelujemo. Crkva nema mehanizme, niti želi bilo kakvim nasiljem ili bilo čime da to zaustavi, ali ipak apelujemo i na odgovorne i na one koji su tog dana možda mislili da prisustvuju, da prije svega razmisle, pomole se Gospodu da vide da li je to u skladu sa njegovim zapovjestima. A Bog je naravno dao svim ljudima slobodu, dao je slobodu da idu putem dobra ili putem zla, tako da svi ljudi na kraju imaju tu slobodnu volju, oni će u skladu sa tom slobodnom voljom na kraju i postupiti.
Odabran projektant studije lokacije za hram Svete Petke u Danilovgradu. Predstavnici lokalne uprave juče su odabrali najpovoljniju ponudu za izradu studije lokacije za hram Svete Petke u Danilovgradu. Studiju će raditi Montenegro Projekt iz Podgorice, a za nju stručnjaci iz ove firme traže 1320 evra. Pošto je za ovu namjenu u lokalnom budžetu predviđeno 5000 evra, ovdašnja vlast će na ovom poslu uštedjeti više od polovine predviđene sume. šume. Novi prostorno-urbanistički plan usvojen je krajem prošle godine. U njemu je objašnjeno da je na teritoriji generalnog urbanističkog plana predviđena namjena za vjerske objekte. Lokacija za izgradnju vjerskog objekta nalazi se na Glavici u neposrednoj blizini centralne zone. Ova lokacija zadovoljava sve prethodne definisane uslove za izgradnju. Sprovodi se kao takva direktno iz PUP-a koji predstavlja planski osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, navodi se u tom dokumentu. Ovim rješenjem izradom studije lokacije stavljena je tačka na šestogodišnju priču o izgradnji sabornog hrama u Danilovgradu. Naime, ovaj grad jedan je od rijetkih u Crnoj Gori koji nema sabornu crkvu, a 2006. godine porodica Begović poklonila je crkvenoj opštini parcelu na Glavici za izgradnju hrama. Na tom mjestu je postavljen krst koji se i danas tamo nalazi, a koji je simbolično trebalo da označi početak izgradnje hrama. Međutim, na putu izgradnje novog hrama prije nekoliko godina ispriječio se tadašnji prostorno-urbanistički plan. On nije predviđao izgradnju hrama na tom mjestu, već stambeno naselje. Kako je tada objašnjeno, crkva se nije uklapala u sadržaje koji prate stambeno naselje. Takvo tumačenje izazvalo je veliki revolt predstavnika crkve, ali i opozicionih stranaka u Danilovgradu. Oni su smatrali da je neshvatljivo da se na placu gdje je predviđena izgradnja hrama planiraju zgrade i marketi. Predstavnici crkvene opštine su u to vrijeme podnijeli zahtjev za izmjenu plana u dijelu gradnje na Glavici i o tome se skoro dvije godine nije ništa znalo. Ipak priređivači novog plana su prihvatili primjedbe crkvene opštine, pa sada nema nikakvih prepreka da počne izgradnja sabornog hrama. Nedavno je i visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije pozvao čelnike da omoguće urbanistička rješenja za gradnju crkve. Nakon postavljanja krsta na Glavici, vrlo brzo je urađen i glavni projekat sabornog hrama, čiji je autor poznati arhitekta iz Podgorice, Svetislav Popović. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Ivana Mrkića, savjetnika predsjednika Republike Srbije za spoljnu politiku. Njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, upoznao je ministra prosvete i kulture Republike Srpske gospodina Gorana Mutabđiju o toku obnove sabornog hrama i vladičanskog dvora u Pakracu i potrebama, mogućnostima i planovima rekonstrukcije ovoga kompleksa. Vladiku Jovana i sjedište eparhije posjetili su ministar Mutabđija, generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj gospodin Vladimir Nikolić i direktor sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske Dragan Davidović, saopšteno je Srbiji iz eparhije Slavonske. Vladika Jovan upoznao je goste o aktuelnom stanju eparhiji, a naglasak je stavljen na neophodnost povratka biblioteke eparhije Pakračko-Slavonske u Vladičanski dvor. Tokom susreta istaknuta je posebna uloga koju ova eparhija ima u okviru Srpske pravoslavne crkve i pravoslavne crkve u cjelini, s obzirom da se u njoj nalazi Jasenovac. Vladika Jovan imao je i radni sastanak sa organima zaštite kulturnih dobara Požeške županije s kojima je razmatran tok dalje obnove Saborne crkve Svete Trojice, a posebno izrada ikonostasa, pošto je u posljednjem ratu veći dio izvornog ikonostasa nestao, a jedan dio je uništen. Zaključeno je da je izrada ikonostasa prioritet i dogovoreno da se hitno pristupi njegovom projektovanju, a potom i izradi. Juče se navršilo 38 godina od upokojenja blažene uspomene prvog episkopa šumadijskog gospodina Valerijana. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu za upokojenu liturgiju u sabornom hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Kragujevcu u sasluženje sveštenika eparhije šumadijske, među kojima su bili sveštenici koje je vladika Valerijan rukopoložio. Posle zamovne molitve odslužen je parastos episkopu Valerijanu. U besjedi nad grobom blaženopočivšeg episkopa, episkop šumadijski gospodin Jovan je istakao zasluge i doprinose episkopa Valerijana.
Pomoli smo se Bogu, braćo i sestre, u ovom sabornom hramu, gde počiva veliki arhijerej Srpske crkve i ove crkve Božije u Šumadiji, vladika Valerijan, gdje će on ovdje čekati sveopšte vaskrsenje. Pomoli smo se Bogu, rekao po ovome sabornom hramu, i osluži smo božanstvenu liturgiju i prinesmo beskrvnu žrtvu Tvorcu neba i zemlje i beskrvnu žrtvu kako za žive, tako i za mrtve, jer liturgija i jeste, braćo i sestre, naše molitveno, umno, ili bar tako trebalo da bude naše sabranje. I zato je liturgija, braćo i sestre, sećanje. Zato je liturgija da nas sačuva od zaborava. Zato je liturgija da sačuvamo pamćenje, braćo i sestre, na naše pretke i na sve ono što je nas učvrstilo u veri pravoslavnoj. Mi se danas pomolismo Bogu, kao što rekoh, za dušu našeg vladike Valerijana.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svesvetost vaseljenski patrijarh gospodin Vartolomej u subotu 18. oktobra u patrijaršijskom hramu svetog Georgija na Fanaru u Konstantinovom gradu izvršio je čin hirotonije visokoprosvećenog mitropolita Adrianopoljskog gospodina Amfilohija u sasluženje više arhijereja vaseljenskog trona, Aleksandrijske patrijaršije, Atinske arhijepiskopije i Srpske patrijaršije, koju je predstavljao prosvećeni vladika Bački gospodin Irinej. Hirotoniji su prisustvovali još dva episkopa naše pomisne crkve, prosvećena gospoda episkopi Kruševački David i Jegarski Jeronim. Patrijarh Vartolomej je u svojoj besedi neposredno prije hirotonije poručio novom episkopu Adrianopoljskom da se ne plaši pred naporima koje će imati kada bude svjedočio istinu u ime Konstantinopoljske patrijaršije, jer Konstantinopolj nema samo prošlost, već i sadašnjost i posebno budućnost. Novi mitropolit Adrianopoljski gospodin Amfilohije obavljaće dužnost direktora predstavništva Vaseljenske patrijaršije u Atini, a na toj dužnosti naslijediće umirovljenog mitropolita Pergamskog gospodina Jovana Zizijulaca.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za sutra. Na jugu Crne Gore sutra će preovladavati pretežno sunčano, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. Duvać umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na primorju jaka bura povremeno sa olujnim udarima. Minimalna temperatura kreteće se od minus 1 do 5, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 1 do 9, u Nikšiću do 12, a na jugu zemlje do 20 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo sljedeće emisije. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis s apostolom Pavlom kroz život. Emisija koju uređuje i vodi urednik našeg katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović. U 21 sat u emisiji Katedra čućete predavanje đakona Nenada Ilića o svetim tajnama krštenja i miropomazanja. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.